Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 4. fevrali, hepdenin penşenbe günü. Şuunki programımızda Aşgabatda koronavirus qarşı tanzim başladı. Marda mali krizisinin arasında oğurluk hadiseleri artýar ve belki maglumatlarımızı dinläplertiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyklaştyrmazdan dünýäde bolup geçen wakalar diýip häsiýetlendiren ýagdaýlar sebäpli energetika bazarlarynda durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen öwrümçülük we maliýe gorukçylygyna da ýaramazym täsirini ýetirýär.
Berdimuhammedow bu barada 2-nji fevralda ýanyç energetik toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol nebitin bahasynyň asak düşmegi sebäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun ekspert edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit öwnümlerinin nyrhynyň peselýändigini hem aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da eýýäm ençeme ýyl bäri dowam edýän ýyty ykdysady krizisiň, gymmatçylygyň we gyçylygyň, şeýlede gara bazarda manadyň dollara görä gün saýyn hümmetdilenmeginiň arasyna gabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi raýatlaryň kötünçlüklerini açyk boýun alman gelýärler. Mundan başga da maslahatyň dowamında Berdimuhammedow wezipe borçlarynyň talabalyk ýerine ýetirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitleme bilen ministrler Kabinetinin başlığının orunbasarı Muratgeldi Meredova, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova ve Türkmen Nevit Devlet Konserninin başlığı Güçgeldi Bayeldiyeva Berkkänç ıglan etdi. Şeyle de geçen yılda yaramaz neticelerin kazanılandığı üçin deyilip Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyasının başlığı Merdan Roziyeva hem de Türkmen başıdakı Neviti kaytadan isleyen Zavotur toplumunun baş direktörü Devran Çisiyeva Berkkänç ıglan edildi. Moskwa sudunyň rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türme tutulugyna hukm etmek baradaky kararyna günwatar döwletleri berk reaksiýa örkezdiler. Sudun hukmynyň ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2-nji fevralda sudya Natalya Repnikova Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýýäm öý tutuklugynda geçiren ýyllaryny aýryp Kremliň tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuklugyna hukm etdi. Navalnyň akly uçusy sudun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Navalnyň tarapdarlary sudun kararyna nägilelik bildirdiler. Olaryň ýüzlerçesi muňy protest bildirip köçelere çykdylar. OVD info gözegçi toparynyň maglumatyna görä, Russiýanyň 10-dan owrak şäherinde 1400 adam, Sultanda Moskwada 1100 adam saklanypdyr. Washington Navalnyň we soňky protestlerde saklananlaryň azatlygy göwürilmegini talap etdi. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatça degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdary şahslara garşy geçiren nowy çäresi boldy. 2-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelensky Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýeçilik edýän 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukrain mediasy Kanal 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tähirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin'in gyýdynyň çokunduran ruhany atasy hukmunda saýlan Medvedchuk bu kanallara ýeçilik etmeýändigini aýdýar. 2-nji fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar diýdini efirden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanyň günortasyndaky Surxondaryo regionunda yerli häkimet barada tanqidi garaşlary beýan eden bir blogger onuň garandaşlarynyň tutulandygyny aýdýan aýplamalar esasında tutuk edildi. 1-nji fevralda İçeri işleri ministrliginiň derňew departamenti Otabek Satoriýe gorkuzyp pul almakda aýplama bildirdi. Satoriýin gyz dogany Farangiz Alimowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 29-njy ýanwarda raýat eşigindäki hukukdaky gullukly onuň dogonyny öýünden alyp gidipdir. Alimova doğununun tutuk edilen portodunu görküzdiyen hoptuduk kameralarının alın videosunu hem azatlık radiosunu uğruttu. Alimova'nın bloggerin aklı uçusunun sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriye anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullorunu ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirilyer. Satoriye'nin yakınları 1. fevralde Termiz Şehir Sudu'nun onu desilakı tutukana yerleştirmek varada hüküm çıkarandığını aytdı.